Nezačíná být vlastnění některých věcí přežitek? Potřebujeme mít například nutně automobil, domácí planetárium nebo party stan? Nestačilo by, kdybychom měli možnost si tyto věci občas vypůjčit? Trend v oblasti sdílení ukazuje, že to možné je. Ve městech se kromě automobilů sdílí ve velkém také například kola nebo elektrokoloběžky. V historii lidstva přesto není sdílení žádnou novinkou. Jen díky rozmachu technologií je ale možné v současnosti sdílet mnohem jednodušeji než kdy dříve a zapojit do sdílení mnohem více jedinců. Pro nastupující generace je a bude sdílení už pravděpodobně naprostou samozřejmostí. Na různé aspekty sdílení se zaměříme v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Tereza Čapková.
Zaostřeno.
Sdílení se stalo výzvou například i pro pražský Goethe institut, který otevřel knihovnu věcí. Prošla jsem ji s mluvčím Tomášem Moravcem.
Z těch předmětů, které jsou v nabídce, jsou tady například velmi populární 3D brýle nebo virtuální brýle na 3D projekce. Máme tady šicí stroj, přenosný šicí stroj, o který je taky velký zájem. Takzvaný plackováč, to znamená takový kovový stroj, kterým si můžete vyrobit vlastní placku, nějakou odznačovač třeba na nějakou demonstraci. Pak jsou tady hry, třeba toto je švédský kup. No a je tady třeba i diskokoule tamhle v rohu.
Vidím tady i raketu na tenis.
Ano, máme tady i sportovní věci, tenisová raketa nebo třeba koule na petang, respektive celé to zařízení na petang. S tím samozřejmě souvisí i ten longboard. Jsou tady jednotlivé sekce, no to není úplně tak přehledné, ale víceméně jde o sportovní věci, o věci na nějaké objevování, to je třeba to domácí planetárium a potom na nějakou tu, řekněme, pohodlnou domácí atmosféru, jako je třeba projektor na pouštění filmu.
Podíváme se ještě tamhle dozadu?
No, určitě. Tahle bílá krabice, to je ten zmiňovaný stroj. Pak tady máme zmrzlinováč, což je přesně zase taková typická věc, kterou člověk nepotřebuje celoročně. Zkrátka zmrzlinu si uděláte párkrát přes léto, ale ruku na srdce, kdo z nás to využívá každý týden, takže je lepší si to zkrátka tady vypůjčit a otestovat. A tady máme pár designových věcí, protože jsme se věnovali tématu Bauhausu. To jsou věci, které jsou praktické a krásné a zpravidla je máte doma, ale v jiném provedení. Ať je to třeba vařič na vejce, anebo třeba tady je to krásná historická stavebnice Bauhausu. Vlastně takové jako kostky, které se skládají k sobě. Aby si člověk mohl u nás vypůjčit jakýkoliv předmět z knihovny věcí, tak musí být registrován do knihovny, protože všechny tyto předměty jsou vlastně vedeny evidenčně jako knihovní předměty. To znamená, přijdete k nám do prvního patra Goethe institutu, necháte si vystavit průkazku, skutečně za pár korun na rok a můžete si půjčovat nejenom knihy, ale i předměty z knihovny věcí. Ta myšlenka je zkrátka postavená tak, že nemusíte mít všechny věci sama doma, nebo sami doma, že si je zkrátka můžete půjčit, sdílet, protože pokud si chcete udělat třeba oslavu a potřebujete malé domácí planetárium, které vám promítne na strop nějaké hvězdné obrazce, tak to nemusíte hned kupovat, stačí si to na tu oslavu zkrátka u nás vypůjčit. Podobně je to s projektorem, podobně je to s nějakými různými třeba deskovými hrami, které tady také máme. Nabídka se obměňuje víceméně sezóně. Například, když bylo léto, tak jsme nabízeli i malý přenosný litinový grill, mývali jsme i party stan a podobně. To víme, že se v zimě moc půjčovat nebude, takže zase sázíme třeba spíše na hry, anebo právě třeba projektor na promítání filmu je takovou velkou stálicí.
Knihovna věcí funguje už 4 roky, jak ten nápad vznikl?
Nápad je od kolegů z Goethe institutu v Bratislavě, kde tenkrát předělávali knihovnu a vlastně se popasovávali s myšlenkou, jak se řídit ve větší míře to, aby ta knihovna nebyla jenom pro návštěvníky, pro čtenáře, ale aby to bylo takové místo setkávání. Místo, kam přijdete z ulice, sednete si, dáte si kávu, půjčíte si nějakou knihu, ale můžete si půjčit něco jiného. A v rámci tady té změny konceptu přišli s myšlenkou na knihovnu věcí. A protože Goethe institut funguje celosvětově, tak řada institutů tuhle myšlenku převzala, mimo jiné i ten pražský. Naším cílem před těmi asi nějakými 4 lety, když jsme s projektem knihovna věcí začínali, a když jsme ji právě přivedli z Goethe institutu v Bratislavě, tak bylo seznámit vůbec Pražany, potažmo, když budeme mít velké oči občany České republiky s tímto konceptem, s tím, že i věci se dají takhle vypůjčit, sdílet, nemusí to nic moc stát. A jsme vlastně velmi rádi, že poté, co u nás přešla ta, řekněme, jako horká fáze knihovny věcí a stalo se to součástí běžné nabídky, se v Praze objevily tuším jedna nebo dvě knihovny věcí, jmenuje se to jinak, ale je to založeno víceméně stejně, akorát na rozdíl od Goethe institutu fungují komerčně. Sdílení se Goethe institut věnuje víceméně dlouhodobě, protože věříme, že sdílet zdroje, a nemusí to být ten předmět, je to může být skutečně cokoliv, je užitečné a je to víceméně nezbytné pro dnešní společnost, než aby si každý tak říkajíc hrál na vlastní písečku a syslil si to pro sebe. Ukazuje se, že to je ekonomičtější a prospívá to lidským vztahům řadu těch předmětů, zkušeností, znalostí i třeba prostoru sdílet.
Knihovnou věcí nás provedl mluvčí pražského GT institutu Tomáš Moravec. Sdílení a sdílené ekonomice se věnuje mimo jiné i společnost Deloitte. Hlavního ekonoma této společnosti Davida Marka jsem se proto ptala, co vše se v současnosti vejde pod sdílenou ekonomiku. Co tento termín ohraničuje?
My se často zmiňujeme o sdílené ekonomice jako o fenoménu, který je v ekonomice relativně nový, ale když se podíváme do historie, tak například tradiční knihovna je v podstatě stejný model, jaký se používá v moderních odvětvích sdílené ekonomiky. Dnes sdílíme automobily, sdílíme ubytování, ale už dříve jsme sdíleli takové věci jako knihy. Takže ono to zas tak inovativní koncept není. Jde o to, že se podařilo výrazně rozšířit tento model díky novým technologiím, zejména díky mobilním telefonům a aplikacím, které usnadňují kontakt mezi uživateli těch sdílených věcí. Takže vlastně s nástupem chytrých mobilních telefonů se výrazně také rozšířilo užívání, vlastně sdílení věcí, ta sdílená ekonomika jako taková. Ale ten koncept, ten princip samotný je starý stovky let.
Základem sdílené ekonomiky je podle Marka propojenost jednotlivých uživatelů a informace o nich samotných. Zásadní vliv na sdílení pak mají moderní technologie.
Díky vlastně tomu, že dnes máme možnost vědět online, kde se na ulici nachází volná koloběžka, pokud ji chceme použít, tak dříve bychom museli jít do centrály té dané firmy, vyhledat si tu informaci a pak teprve jít si půjčit to dané zboží, ať už se jedná automobil, koloběžku, cokoliv jiného. Zatímco dnes vytáhneme mobilní telefon, zapneme aplikace, během pár vteřin tu informaci máme. Takže vlastně díky těmto novým digitálním technologiím je ten koncept daleko aplikovatelnější, než by jinak býval.
Pod oblast sdílení se vejdou jak čistě ekonomické modely, například krátkodobý pronájem zmiňovaných elektrokoloběžek nebo elektromobilů, tak už určitou filozofií protknuté sdílení zahrad, pěstování zeleniny ve vnitroblocích, ve společných truhlících nebo třeba cohousing. David Marek vysvětluje proč.
Opravdu člověk není čistě homo economicus, nemyslí pořád jenom na zisky, náklady. Do určité míry vždy funguje nějaká, řekněme, empatie se svým okolím. Samozřejmě nejviditelnější je to v rámci rodiny, kdy rodiče vůči svým dětem poskytují celou řadu služeb, samozřejmě zadarmo, protože prostě je mají rádi. Stejně tak pečujeme o svoje rodiče ve stáří a podobně. Nicméně občas se tato empatie prostě rozšiřuje i na trošku širší okolí. Máme přátele, trávíme čas s lidmi, které máme rádi. A s těmito lidmi často sdílíme některé věci. Jsme ochotni půjčit sousedovi, kamarádovi nějakou věc bez úplaty. Sdílíme s ním tuto věc. A dnes se toto rozšiřuje na takové věci jako třeba zahrady. Lidé ve městech potřebují kontakt s přírodou a nejenom chodit na výlety, ale prostě rádi si sáhnou do hlíny, rádi prostě mají ten kontakt s živou přírodou. A proto se v některých městech prostě rozšířil ten koncept toho, že ty zahrady jsou volné, starají se o ně všichni dohromady nebo je nějakým způsobem sdílí. Ale to jde samozřejmě jenom do určitého měřítka. Jakmile to překročí nějakou mez, tak potom samozřejmě ta ekonomická racionalita nastupuje a začíná toto nahrazovat. Můžeme půjčit nebo dočasně ubytovat kamaráda na několik dnů, několik týdnů, ale pokud by to mělo být na delší dobu, pak začneme uvažovat o nějakém nájemném. Pak už to nepůjde o dobré slovo, ale v podstatě to nahradí nějaký princip typu Airbnb.
Jak se dá poznat hranice mezi sdílením a pronajímáním? Je to nějak dané?
Ten pronájem obvykle je na měsíce, na týdny, kdežto u té sdílené ekonomiky je to záležitost o několika minutách, hodinách, maximálně dnech.
Takže by to vlastně odlišovala ta doba?
Já osobně bych si asi dovolil tvrdit, že ten hlavní odlišovací moment je délka kontraktu.
V roce 2017 jste se zamýšlel nad tím, zda lidé začnou preferovat sdílení před vlastnictvím o 4 roky později. Je na to odpověď?
Já myslím, že tato tendence se pomalu, ale jistě prosazuje. Já u svých kolegů, kteří jsou mladší, tak slyším stále zřetelněji, že nechtějí vlastnit například automobil. Je to věc, která je relativně drahá, ty vysoké náklady na počátku, ty pořizovací náklady, a navíc problémy s parkováním v Praze a podobně. To všechno je vede k tomu, že si raději půjčí automobil na víkend, nemají s tím žádné starosti, v neděli ho vrátí, v neděli zaparkují, zamknou a oni se dál se starat nemusí. Příští víkend si pronajmu zase jiné auto. Takže ta mladá generace má v tomto trochu jiné preference a je více nakloněná využívat sdílenou ekonomiku než věci vlastnit.
Konkrétně kromě těch automobilů bude se to třeba týkat i bydlení a dalších oblastí?
V případě bydlení tam asi bych úplně nemluvil o konceptu sdílené ekonomiky, tam si všichni představíme Airbnb a opravdu pronájem na pár dnů, na 2 týdny na dovolené a podobně. Tady jde o kontrakty dalšího trvání a vzhledem k vysokým cenám nemovitostí a k tomu, jak je u nás abnormálně vysoký podíl vlastnického bydlení, si myslím, že mladé generaci nezbyde nic jiného, než uvažovat více než dosud o nájemním bydlení. Ale to, jak si říkám, není sdílená ekonomika, ale tradiční pronájem. Je možné uvažovat o tom, že pokud se domluví více osob, že budou bydlet společně, že to můžeme zahrnout pod sdílení. Ono se ale pak může stát, že ta preference soukromí a pohodlí může vést tomu, že ta větší nemovitost se časem rozdělí na více menších bytů a pak už ta zeď sdílení zastaví.
Podotýká hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po 17:30 odpoledne na Plusu.
Sdílené bydlení jako východisko z ekonomické nouze mohou využít například brněnští seniori. V rámci seriálu Radiožurnálu věnovanému bydlení s nimi natáčel kolega Lubomír Smatana. Brno po vzoru Vídně před 5 lety vyčlenilo ke sdílenému bydlení jeden z domů v centru. Dnes v něm bydlí přibližně 30 penzistů.
Teď šiju rukavičky a na ty špičky těch rukaviček, teda tady toto, jo?
Švadlena paní Dana Bojanovská.
Mašinu mám tady Minervu.
Už taková lehce letitá mašina.
Tak jako já mě bylo 80, tak ta mašina má taky tak nějak, ale pořád šijeme, pořád jsme spolu kamarádky. No, já mám malej důchod, já jsem šla v takové špatné době, ty procenta jsem měla malý, takže já bych ani nemohla sama bydlet v nějaké garzonce za 10 000 a tak.
Vy máte každá svůj pokoj a společné máte tady ty...
Máme kuchyň na oslavy nebo na to, tak to máme tady.
Vy tady můžete i slavit.
No, pravda. Ale to neznamená, že tady můžeme dělat binec. Tak kdo si co zapatli, tak si to musí umýt. Jsme doma.
Eva Matějčková tady bydlí od otevření v roce 2016.
Ano. Já jsem ovdověla. Posledních 5 let byl nemocný, byl ležák, bydleli jsme v bytě. No a potom můj důchod stačil akorát na nájem, na nic jiného. A kdybych vzala na inkaso a na jídlo, a taky jsem tam bude si člověk něco koupit, že? No tak jsme šli sem, protože jsme měli dluh, tak jsem měla insolvenci ještě k tomu. Už ho nemám, už to mám všechno v rychtiku, jo? Tak teď už mám pěkný důchod i s dovským, krásně vindu, můžeme si zahý zaskotačit, hotovo.
Jak velkou část důchodu dáváte na bydlení tady?
1/3.
My jsme se tady setkali.
Po 55 letech. Ano.
Moji tatínci chodili na karty spolu. A naraz jsme se tady objevili. No. Úplně náhodou.
A jak jste na to přišla, že tady je sdílené bydlení? Že
Vnučka tady... mě to našla. Vnučka hledala v tom svým chytrým mobilu a...
Tak vy máte pokoj velký, tak počítám 3x6 metrů.
Jo, já mám největší a mám ho takový ze šikma.
Aha,
já mám všecko nakřivo, protože tady ty domy, já nevím, jak jsou stavěny. Byla tady ta dcera... Už i ten přítel zemřel, tak má volný byt a přišla a říká, babi, no jestli chceš, tak můžeš přijít zpátky, já pam ne, protože si potom zase někoho najdeš a je to to. Tak mě donesla křenovou omáčku. No tak dobrý, no.
Tak zájem tady o to sdílené bydlení je velký.
Vedoucím sdíleného bydlení za město je Martina Kudrnová.
Momentálně máme 38 žádostí v pořadníku a žádosti další pořád přibývají.
Tady musí klienti splnit celkem závažná kritéria, musí být soběstační, nesmí mít dluhy vůči městu a...
Musím být nad 60 let a nesmí mít napsaný žádný majetek ohledně bytů, chat, nemovitostí.
Sdílené bydlení seniorů považují zástupci města za zdařilý projekt, budou v něm pokračovat a v rámci možností i rozšiřovat.
Tolik reportáž Lubomíra Smatany. Sdílení ale nemusí být jen otázka ekonomické nutnosti. Za zcela přirozeného považuje autor metody osobního redesignu a zakladatel neziskové organizace Rodina v klidu, Vratislav Hlásek.
Lidský život byl vlastně dlouhá staletí a tisíciletí, možná miliony let, spíš je správné říct, na sdílení závislý, protože bez sdílení nešlo přežít. To znamená, nikdy vlastně nemohl člověk žít jako jeden tvor, ale vždycky žil jako součást nějaké smečky, tlupy, posléze klanu, rodu, obce. Takže sdílení byl vždycky základní kámen toho, jak vůbec přežít. Takže sdílení bylo životně důležitou součástí našeho života.
Když se podíváme na mladší generaci, na mladé lidi, je tam nějaký rozdíl právě ohledně toho sdílení?
No, sdílení je pro ně absolutní součást jejich běžného každodenního života tím, že si půjčí koloběžku, která stojí na ulici a je určená v rámci šerovaného sdíleného prostoru. Půjčují si auta, jsou schopní vlastně využít ten komerční model té sdílené ekonomiky. Takže pro ně už to není něco nového, pro ně je to něco samozřejmého, něco, do čeho se narodili a co třeba využívat chtějí. Takže pro ně už třeba tato část věcí bude daleko běžnější než pro nás. A tady vidíme, že oni jsou schopní pracovat v coworkingu, oni jsou schopní sdílet věci daleko víc, než jsme třeba my měli představu a sdílet věci vlastně přijít do kanceláře a nemít svůj stůl, ale mít tam prostor pracovní, který sdílí víc lidí, se zase dneska stává daleko běžnější, než si umí představit třeba naše generace moje. Takže to, že se ten svět proměňuje a proměňuje se k tomu, že se věci budou víc sdílet, asi vidíme jako trend, který tam v tom je. Co je zajímavé, že vznikají i třeba dílny, které se sdílejí. To znamená, lidi dneska nemusí mít truhlářskou dílnu, ale to neznamená, že nemůžou přijít někam, kde je někdo ochotný jim půjčit stroje, vysvětlit, jak se pracuje a něco svýho si vyrobit. Takže i tady vlastně vidíme formu sdílení, která už je méně komerční, je to spíš taková zase sousedská výpomoc, je určená lidem z blízkého okolí, protože s tou židlí se tam musí přijít a zase odejít. Takže to je další zajímavá forma, která by měla být teda taky nevýhodná, tedy měla by vygenerovat pro tu skupinu víc, než ta skupina do ní investuje, protože pak je udržitelná. Ale je to další ukázka toho, jak můžeme vlastně sdílet, že nezdílíme to, že si půjčujeme vrtačku nebo sekačku, ale sdílíme i to know-how k tomu. To znamená, sdílíme i toho člověka, který tu věc umí a s náma tím procesem třeba projde. Takže všude tady vidím jako velký progres, co se takovéhohle běžného sdílení týče, něco, co běžně neumíme. Naše generace teda.
I na sdílené bydlení se dá podle Hláska nahlížet různě, nejenom z pohledu ekonomické úspory.
Takže třeba cohousing, což je jeden z modelů toho, jak se dneska lidé snaží soužít, je poměrně náročná už funkce toho soužití, nebo ty změny. Už je to něco, kde se musíme dost pracně zase vymezit vůči tomu, aby ten podíl autonomie a podíl loyalty, tak jak ta krize nastala v době toho přelomu 19. a 20. století, která vedla k rozpadu těch původních vzorců, které nebyly úplně původní. Oni už sami byli jenom nešťastnou aplikací společného soužití. Ta rodovost nebyla už daná na kmeni, ale na pokrevnosti, což samo o sobě bylo ne úplně šťastné rozdělení. Takže pokud ti lidé jdou do něčeho, co je pro ně spíš víc úleva než náklad, tak v tom svým napjatým kalendáři, napjatých emočních investicích a napjatým časovým a finančním jim ulehčí, tak pak samozřejmě to má větší pravděpodobnost úspěchu. A jednou z nich je například to, pokud se dohodneme spolu sdílet třeba výchovu dětí.
A co vše lze podle Vratislava Hláska sdílet? A jak ke sdílení přistupovat efektivně?
Lidi se snaží sdílet vlastně spoustu věcí, bohužel se to potom komercionalizuje do věcí, jako je Airbnb, takže z původní potřeby sdílet vlastně byty na to, aby jsme mohli jezdit na dovolenou, kam se nám zrovna chce a nabídnout svůj byt někomu, kdo chce bydlet u nás a my si pronajmeme jeho byt někde jinde za výměnu čistou. Vlastně okamžitě semlele a globální systémy z toho udělají úplně normální obchodní model. Takže najednou už nezdílíme, ale najednou jsou lidé, co vlastní víc bytů, než potřebuje a pronajímá víc bytů. Takže vlastně ono to sdílení mnohdy má ekonomický dopad poměrně vysoký a proto se ho začne chytat třeba potom i nějaká komerční sféra. Takže a začínají z toho vznikat vlastně biznisový modely. Takže ten důvod, proč se lidi potkávají a zbližou, je proto, že v tom je určitý vysoký finanční, ekonomický, tedy ekonomický, emoční, ale hlavně časový prostor, který tím získávají, a proto začínají ty společenství být ve větší oblibě. Už do nich tolik nemusíme investovat, ale naopak zjišťujeme, že oni nám jsou schopní daleko větší část vrátit, než my jsme do ní investovali. A to je asi jediný vůbec funkční model, který můžeme mít, aby byl dlouhodobě udržitelný v rámci toho. Takže pokud se nám podaří vytvořit skupinu, která má míň na vstupu a víc na výstupu, pak přirozeně ta skupina bude soudržná a bude fungovat. Když je to naopak taková skupina moc aktivistická, kde se od těch členů vyžaduje víc investovat, než jaký výnos z toho je, tak ty skupiny mívají většinou větší nebo krátký život a jsou odsouzený na to, že se v nich furt cirkulují lidi, kteří přichází s novou energií a není to vlastně skupina stabilních lidí, ale je to skupina stabilního projektu, řekněme, nebo tématu, kterému se věnují. Takže to spojování lidí by mělo vždycky vlastně těm lidem přinést nějakou výhodu. Pokud jim to tu výhodu přinese, pak budou velmi rádi v takovém spojení fungovat. Třeba vznik dětských skupin byl první krok k tomu, aby mohly začít vznikat iniciativy, kdy se lidi dohodnou navzájem ve svém okolí, vytvoří dětskou skupinu a děti nemusí do školky, která je kapacitně přeplněná, nebo musí pro ní dojíždět někam daleko. Už jenom takováhle jednoduchá legislativní úprava, která nabídne prostor, ale nic nediktuje. Naopak, ten diktát je menší, než když chcete založit třeba školku. Jo? Takže ano, tudy může třeba ten systém umožnit podporovat tu osobní aktivitu, iniciativu lidí. Vždycky existovaly vzájemně se podporující spolky různých profesí třeba, jo? Nebo vzájemně se podporující spolky lidí, kteří podnikali. Takže ta soudržnost je i v naší tradici, v naší historii. Není to něco, co bychom dneska vymýšleli jako nějakou novou věc, a celý ten systém vzdělávací třeba dneska nabízí i možnost, že vznikají komunitní školy, to znamená vznikají lidi, kteří si vytváří svoje vlastní vzdělávací prostředí, vytváří si pro svoje děti a pro děti z sousedů nebo lidí z okolí, vytváří vlastně i daleko přirozenější vzdělávací program nebo proces, než je nastavený třeba v rámci nějakého standardního akademického vzdělávání. Takže tady vidíme mnoho iniciativ, které třeba dílčím způsobem na určité parciální části toho třeba vzdělávání nebo péče o děti v době, kdy jsou rodiče v práci, už tu kooperaci zcela jednoznačně využívají a jsou rádi, že ji mají.
Dodává Vratislav Hlásek, zakladatel neziskové organizace Rodina v klidu. A na závěr dejme slovo ještě jednou ekonomovi Davidu Markovi ze společnosti Deloitte. Jakou budoucnost má sdílení a sdílená ekonomika podle něj?
Ekonomické aspekty, výhodnost, nevýhodnost, ale také preference soukromí nebo pohodlnosti, dostupnosti může vést tomu, že se i u tradičních oblastí může naše preference posunout spíše ke sdílení než k vlastnictví, ale v tom může být u každého sortimentu trošku jiné. Tam, kde se jedná o více intimní záležitosti, více osobního charakteru, tam budeme preferovat vlastnictví. Tam, kde jde o zboží, které využíváme příležitostně, tak určitě ta preference sdílení bude větší.
Může být sdílení krokem k určité udržitelnosti?
Sdílení může vést tomu, že se věci mohou využívat efektivněji, než se využívají doposud. A to může vést k tomu, že to může být šetrnější ke společnosti jako takové. Pokud budeme sdílet automobily, zjistíme, že jich nemusíme vlastnit tolik a nemusíme jich vyrábět tolik a může to být v posledku tedy ohleduplnější vůči společnosti i přírodě.
Dá se vyčíslit, jak se sdílená ekonomika podílí na celkovém hospodářství?
Odhadovat podíl sdílené ekonomiky na celkové ekonomice je trochu ošidné řemeslo, ale prozatím je to stále relativně minoritní záležitost. záležitost. Přeci jenom ta většinová ekonomika je o vlastnictví zboží. Ty koncepty sdílené ekonomiky se nicméně rozšiřují. Teď během pandemie to možná na chvíli dostalo trošku zpoždění, zbrždění, ale myslím si, že po té, co pandemie odezní, že se ta technologická výhodnost sdílení začne dále prosazovat. Přeci jenom zvykli jsme si na pohodlí dopravy pomocí sdílených automobilů, ubytování na dovolených přes Airbnb a podobně, a tohoto pohodlí se nebudeme jen tak chtít vzdávat. Já si myslím, že česká společnost, zatímco v řadě různých ekonomických aspektů, třeba teprve dohání západoevropské země nebo Spojené státy, tak v oblasti využívání nových technologií naopak jsme spíše patříme mezi ty, kteří jsou těmi prvními uživateli, a k tomu patří i využívání sdílené ekonomiky. Takže tady si myslím, že nijak nezaostáváme, a naopak v některých případech jsou Češi více než průměrnými uživateli v oblasti sdílené ekonomiky. Já si to vysvětluju to, že my jsme vždy byli, řekněme, taková technologicky zvědavá společnost, ať už se jedná o záležitosti ještě za Rakouska, Uherska, tak i z té poslední doby Češi jsou ti early adopters, takový ti, kteří první přijímají ty nové technologie. Jsme zkrátka technologičtí hračičkové a projevuje se to i v tom, že si rádi instalujeme nové aplikace na mobilní telefony, a mezi ně patří samozřejmě i právě sdílená ekonomika.
A myslí si hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Nerušený poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Tereza Čapková.